prosím vás, já bych vám chtěl ve zkratce vysvětlit, jak je to s tím, co budete teď číst. Ne proto, že byste to nemohli zvládnout sami, bez komentáře. Protože je trapné říkat, že dílo, které bylo právě napsáno, potřebuje tak ještě už komentář od autora. To je prapodivné. Ale já ten komentář dělám proto, aby se v tom spisu nestratili. Protože, jak říká Stáňa, je to velice zdlouhavé. Nesnesitelně zdlouhavé. A kdo to má vydržet? Samo sebou, pro mě to bylo hračkou to vydržet, protože jsem to psal po chvilkách. Kdežto vy to máte číst najednou, to je k nevydržení. Já bych to po sobě asi těžko přečetl, kdybych to byl nemusel přepisovat. A proto jsem se rozhodl, že první, co udělám, až přijdu Gottwaldova, že vám vysvětlím ve zkratce smysl toho spisu. Dosud jsem před vámi, nechci říct tajil, ale neodvažil jsem se před vámi říkat nebo prohlašovat, že musíte se s tímto světem dokonale rozpojit, chcete-li zažít dokonalé vědomé spojení s věčným životem. Protože tohle je strašidelná formulka. To mám utéct na poušť, nebo co mám dělat? Všeho mám zanechat. Nemám jíst, nemám pít, nemám to všechno. Nemám mít hříchy, nebo co to všechno ode mě ten člověk chce. Protože v tomto rozpojení, v tomto způsobu rozpojení se v minulosti nadělalo mnoho chyb. Lidé utíkali do klášterů, snažili se o bezhříšnost a mysleli si, že to je to pravé rozpojení. Snažili se nežít světským životem, utíkat ze světa zkrátka, jakým způsobem se dalo, dokonce sebevražedně. A to všechno jsou nesprávná řešení, protože ať utečou sebe dál, od sebe neutečou. Od koho mají utéct, to jsou oni sami. To je jejich vlastní já. O to jediné jde. A tomu nepomůže ani trošku odchod ze světa. Vůbec ne. Že já tím neodcházím od sama sebe, prosím vás. Já možná odcházím ze světa, jenom si stavím bulíky na to, že jsem odešel. Protože to ale není pravda, protože já jsem od sebe neodešel. Já jsem jenom nějak vyhověl své potřebě odejít. A to byla možná potřeba sobecká. Prosím. Čili vůbec není správné tak primitivním způsobem na to jít, jako na to šli téměř všichni svatí v Evropě. To už v 20. století by byl přepich. Tím se náboženství tak kompromitovalo před celým lidstvem, že dneska se nazývá tmářstvím. A já myslím, že po této stránce plným právem. Neboť nechápat smysl každého hnutí člověka, smysl, který jde za hranice lidského života, to je chyba. Číňané říkají, tvoje já vyrostlo z hor. To je nádherné pojetí našeho jáství. Že totiž, jestliže tady jednou se objevilo lidské já v člověku po nějakém sáhodlouhém vývoji, tak toto já mohlo vzniknout jenom proto, že tady před ním byla připravena půda pro tento růst. A ono sebralo všechny síly ze všeho nižšího tvorstva. Jako rostlina transformuje třeba z nerosty na život rostliny a zvíře zase život rostliny třeba na život živočišný, ne? Tak také lidské já transformuje všechny tyto předešlé síly na život svého já. A tohleto, když jsme si vědomi, tak bychom měli uznat, že to já má nějakou funkci, která sahá za ten pouhý sběr. Tím sběrem jenom vzniklo. Ale tím se ocitlo patrně před nějakým úkolem. A než my dorosteme k tomu, abychom ten úkol vůbec postihli, tak zaručeně lidský život uplyne. A já jsem právě chtěl tomuto zabránit, abyste pochopili, že to lidské já dorostlo do úkolu pomocí vůle a jiných složek, které má k dispozici, se dostat za hranice času a prostoru. Že ono je výpadní branou, jedinou, kterou my ve vesmíru zatím známe. Zvíře si nemůže vzít do hlavy, že se stane věčným. Ale lidské já si toto do hlavy může vzít, přestože nemá pravdu. Ono se věčným stát nemůže. Ale ono může být materiálem k tomu, svědkem toho, jak se věčná podstata začne v tom já státi vědomou. Stávat vědomou. A z tohoto bodu potom už je možno jít dál. To si ještě řekneme později. Já už teďka mohu mluvit nejenom o rozpojení, ale také o spojení, protože nic mě tomu nebrání, že? Já jsem tu analýzu tam provedl detailně a vy si potom přečtete. Nemusím ty detaily tady rozebírat. Tak to já lidské, jak jsme si už často říkali, je užitečným, pokud člověka vede k rozvoji, k maximálnímu rozvoji jeho lidské bytosti. Protože jestliže je pravda, že rostlina nemůže vědomě přijít k Bohu, kámen tam nemůže, buňka tam nemůže, živočich jakýkoliv tam nemůže. A jestliže je pravda, že člověk tam může, tak je také pravda, že ne každý člověk, nýbrž jenom ten, který se dostal na vrchol svého lidství. Ježíš Kristus tento vrchol lidství jasně definoval. A já vás potřebuji z tohoto místa znovu o tom informovat, protože je to banální už pro vás, pravda. Když byl žlíčil symbolicky poslední soud, ne, tak říkal, protože jste mě dali jísti, píti, navštívili jsme ve vězení a nemocného a tak dále, proto já teď vás vezmu do věčné blaženosti. A oni mu říkali, a když jsme tě a tak dále dali jísti, píti. A on jim říká, komukoli jste učinili toto, mně se to učinili. Čili člověk má opravdu možnost konkrétně splňovat podmínky, například láskou k bližnímu, splňovat podmínky vstupu do věčného života. A tuhle ty podmínky žádný nižší živočich splnit nemůže. A to jsem já ve zkratce rozebral v tomto krátkém dílu, v tom náhradním, ne, co tady máte zatím, v tom textu náhradním, v té pasáži, která se nazývá Algoritmus lásky. Algoritmus lásky spočívá v tom, že já začnu podle návodu Ježíše Krista milovat jinak než dosud. Jiným stylem. Já zatím mám přeci radši buď sebe, anebo ty své. Kdežto Ježíš Kristus jasně dokázal, že aby mohl milovat všechny, tak musel odejít od své rodiny, od takzvaných svých. Že řekl, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Že? Nedělá rozdíl. Čili když my ho chceme následovat po této stránce a přitom zakazuju utíkat ze světa a od lidí, ne? Zdá se třeba utíct, že nemám rodinu, to ne. To je primitivismus. Že mi se potom po ní bude potom stejskat, protože nemám k tomu zkušenost, abych mohl bez ní být. Nemám tu Ježíšovu zkušenost z Jordána. Kdybych já měl zkušenost z Jordánu, abych mohl od své rodiny odejít. Ale jestli tu zkušenost nemám, ani mi to nenapadne, protože mě to scházet, ta rodina, a budu po ní tesknit. Ano? Je to nesprávný způsob, co dělali třeba z křesťanští mystikové nebo klášterníci. Oni tesknili po životě, ze kterého odešli. Že jich srdce bylo u toho života, ze kterého odešli. A bylo to zbytečné všechno, co dělali. Seděli na dvou židlích. Čili radím podle toho, co jsem vyčetl z Ježíše Krista, vyčetl v té chvíli toho, kdy mě ten gestapák chtěl zabít, jsem se toto všechno dověděl, co já tady píšu, že se to neodvážil napsat. Ale z Ježíše Krista je to zcela patrné, jenomže když jsem to tam nevyčetl, tak proto jsem vám to znovu napsal. Musím začít prvním krokem tím, na na té cestě lásky, že musím přestat protečně milovat. Jak to udělat? Já mám dosávat své přátele, své nepřátele. Ne? A taky mám někoho neutrálního, kterého nemám vůbec vztah přátelský ani nepřátelský. Do kterého mě vůbec nic není, do těch lidí. Těch je většina. S tím se musí přestat. Já totiž musím mít od té chvíle, co nastoupí tento algoritmus lásky, já musím mít jenom před sebou bližního. Jenom bližního. Toto není můj přítel, nýbrž to je bližní v hávu přítele toho času. Možná, že se převtělí za chvilinku, když ho dožeru na nepřítele. To je možné. Čili, když já mám třeba člověka před sebou, který se k mě chová přátelsky, tak je to bližní s projevem přátelským. A jestliže je to člověk, který se ke mně chová nepřátelsky, tak je to bližní s projevem nepřátelsky. Nic víc, ale tentýž bližní. Jenom za těchto podmínek mohu mít stejně rád každého, i takzvaného nepřítele, i přítele. Ovšem, musím si být dobře vědom, co řekl Ježíš Kristus jinde, že nedá se jedna myšlenka jeho oddělit od druhé, musím vzít celé jeho učení. Buďte prostí jako holubice a mlstní, nebo opatrní jako hadi, jak to chcete přeložit, to je jedno. Že já musím mít pořád rozum, prostě ten taky od Pána Boha, a musím vidět, že když se ke mně někdo nepřátelsky chová, že on ze svého hlediska to nehraje, on neví, že je to hra. Já to vím, že je to hra, ale on to neví. Čili on to bere vážně, tu hru. Jako dítě bere svou hru vážně. Když se na to dospělí dívají, tak říká, lidi, to je jenom hra. A oni se ty děti třeba zpětom zabijí. To se taky stává. Takže vy, až na to budete moci takhle hledět, tak budete vědět, je to hra. Ale nebudete podceňovat děti hrající se, nebudete je nechat hrát tak, jak oni budou chtít. Nebezpečné hračky jim budete brát z ruky. Rozumíte? Čili vy budete taky nepřítele hlídat. Jako byste hlídali děti nerozumné, které si hrajou třeba ze zbraní. Nebo byste jim tu zbraň vzali z ruky a tak dále. To neznamená konec ostražitosti milovat nepřátele. Čili zachovám-li patřičnou ostražitost, tak tento první krok v tom algoritmu mohu splnit. Je to tam kroky další. Já nebudu tady ten algoritmus opakovat, to máte napsáno. Jenom vám chtěl říct, že toto jsem vám se netroufal říct, například. A zrovna tak při té činnosti, bych začal s tím algoritmem činnosti, jsem se netroufal říct, vy to budete mít, vy to máte ve zkratce, tak si ten algoritmus rovnou můžete zprostředka někde přečíst v té malinké knížečce a můžete zítra už být na výši. Můžeme se o tom bavit, bylo by to lepší, kdyby si to nějak, to je za chvilinku, to je za 10 minut přečtěno, kdyby si to přečetli, rozumíte? Tak se můžeme potom bavit o tom. Ale já teď bych chtěl mluvit o tom prvním dílu, o tom rozpojení. Já si mohu dovolit také skákat na spojovací cestu, protože nejsem vázán. Ale tak teď bych se vrátil k tomu rozpojení. Co se rozumí tím rozpojením? Zase ve zkratce. Rozpojením rozumíme odchod z toho způsobu života, ve kterém se pořád něčím novým stává. Ustavičně se něčím novým stává. A druhá fáze by byla vchop, což by mělo mít za následek, že bych mohl vstoupit do života, ve kterém se nestávám, nýbrž ve kterém jsem. Totiž je to takhle. Přítomný okamžik se nikdy nevrací. Přítomnost je bezčasová a v tom čase se nedá zachytit vůbec, protože je bezčasová. Čas přítomnost nikdy nezachytí. Ani nejcitlivější aparát nezachytí přítomnost, ani můj rozum nezachytí přítomnost. To je pořád minulost. Už o přítomnosti mluvím, tak mluvím o minulosti. Čili žít v přítomnosti je téměř nemožná věc, i když to já žádám, a když to žádají všichni, kdo na této cestě jsou. To znamená, To je jenom věc aproximace, co nejvíce přibližovat tomu té realitě přítomnosti. Ale o tom nechci teďka mluvit. Já chci jenom říci, že jestliže já žiju životem, ve kterém se pořád stávám jenom něčím, a nedovedu tomu zabránit, jakože nedovedu tomu zabránit, já nedovedu zabránit tomu, aby čas pořád plynul pro mě, tak tím vytvářím mezi sebou a věčností neprodyšný příkrov časoprostoru. Já se spojuju s časoprostorem a my dobře víme, že toto spojení, taky spojení, protože tam spoje slovo taky, toto taky spojení znemožňuje jiné spojení s bezčasovostí, bezprostorovostí, s věčností, se stálostí. Abych to řekl zase čínsky, no, tam mají jeden pěkný koan a ten zní: mohutnost proudu potoka a tišina moře. Já jsem zatím v té fázi života, kdy jsem potokem, který proudí. Proudí s proudem času, se vším tím, co tady prožívám, s dějem, který zažívám. A proto se nesetkávám, anebo proto nejsem v tišině. Nesetkávám se s tišinou a nejsem v tišině. Teprve, kdybych dokázal se s tím potokem vlíti do moře, tak bych v té tišině mohl přebývat. Že ano? Ale to se mně nedaří, protože já jsem opravdu tím potokem. A jsem daleko od moře. Vlivem okolností, které trvale zachovám. Vlivem podmínek, za kterých se tento svět vnímá. Můžete říct, ty podmínky jsou prostě objektivní, protože já jsem napojen na Muladharu, to znamená čas a prostor, a proto musím od začátku narození na tomto světě zažívat jenom tento svět. Nedá se to jinak zařídit. To je to velké pokušení od Pána Boha, který mě svádí k tomu on sám, mě svádí k tomu, abych já si myslel, že toto je jediná skutečnost. Proto se modlíme v Otče náš, neuveď nás pokušení. Veliké pokušení. Ale já se mám od tohoto způsobu rozpojit. Čili chápete, kdybych já utek do kláštera, tak pořád žiju v času a prostoru. Kdyby utek od rodiny, pořád žiju v času a prostoru. Pořád jsem v času. To není fyzický útěk, nic nepomůže. Ani mentální útěk nepomůže. Protože já mám k dispozici paměť přeci. A od té já neuteču. A tato paměť způsobuje například, že já dneska mluvím česky. Prosím, že mluvím dneska česky, to je otázka paměti. Kdybych já neměl v paměti lidskou českou řeč, tak bych česky neřekl ani slovo. Čili já mluvím ze své minulosti, z pamětného prvku. Čili jakmile mám zachovanou povídavou mysl, tak jsem neprodyšně uzavřen v krunýři času a prostě jenom tou povídavou myslí, kterou mám, kterou vládnu. A tak dále. Ty složky já jsem tady na všechny v tom rozpojení popsal. Ano? Nebudu se tady všímat, že by to nebylo zase ve zkratce. Čili rozpojení spočívá v tom, že já se rozpojím od všeho, co způsobilo vznik mého já a jeho dosavatní funkci. Jako něčeho, co ze mě dělá člověka, který zde může pro tuto společnost fungovat. Pro sebe i pro tu společnost fungovat. To je funkce já, která nevystihuje všechny možnosti mého lidského já. To je velice malé využití, nepatrné využití schopností mého já. Toto já, jestliže slouží jenom tomuto, tak opravdu mě dovede jenom k smrti. Nikam dál, k zničení, k ztrátě vědomí. A to právě tomu chceme zabránit. Tak jak na to? Snad bych měl ve zkratce ještě říct, co tedy, jaké jsou ty složky toho rozpojení. Já jsem to říkal v kalech, ale malinko to budu ještě opakovat. V podstatě je to, musím se rozpojit od prostředí, ve kterém žiji, to znamená od svého já, té prostředí, v kterém žiji, a od toho, co je okolo mě. Potom se musím rozpojit od vědění, a to je v podstatě moje paměť. Musím představit paměť svým způsobem. A za třetí se musím rozpojit od své vůle. Neboť tato vůle, protože nemá jiné vodítko, poznání, mě vede jenom k tomu, abych chtěl, abych si přál, abych toužil něco uchopit na tomto světě. A třeba i na věčnost něco uchopit, to je jedno, ale jenom uchopit. A tento způsob vládnutí vůlí mě odsuzuje k tomu, že já nemohu věčnost dosáhnout, protože ta se uchopit nedá. No? A tím si znemožňuji, dokud se nerozpojím od této vůle, tím si znemožňuji vstup do věčného života. No? Tak to jsem tam detailně popsal. Upozorňuji vás na jednu věc. Zatímco odpoutání od prostředí, ve kterém žijeme, je poměrně snadná záležitost. Těžší je odpoutání od vědění. Nejtěžší záležitost je odpoutání od vlastní vůle. Protože tam se může postupovat jenom etapovitě a Ježíš Kristus právě detailně rozebral ve svém životě tento odstup od vlastní vůle. Ježíš, a promiňte mi, že tak budu mluvit bez ohledu na to, že to třeba bude nepochopitelné, že tam přečtete potom detailně, Ježíš prvně odstoupil, nebo ukázal, jak se odstupuje od vlastní vůle, a či budu mluvit také opatrně, když poradil židovskému národu, aby ctili zákon, který je mimo ně, zákon boží. A neřídili se tím, co sami chtějí. Čili oni svou vůlí, chtěli plnit zákon boží. To je první odstup od vlastní vůle. Že ta vůle funguje, ale řízeně. A je pořád ještě vlastní. Potom, když tato fáze je u konce, tak se přechází na vůli, vlastní vůli ještě pořád, která si přeje ze sebe zrodit věčný život. Uvědomit si věčný život. To je všechno v pořádku, to je dovoleno, ne? A to je to, co Panna Maria zažila při zvěstování toho archanděla Gabriela, ne, si přála. A že už si židovský národ taky přál už před ní dlouhá staletí zrodit ze sebe spasitele. Ano? A to jim napovídali ty proroci a ti jich zasvěcenci. Další fáze je, že když se konečně narodí to vědomí věčného života v člověku, v té stáji, v lidském těle, takže musím přejít na nové užití vůle, vlastní, ještě pořád vlastní, že tou vlastní vůlí musím být, chtít být v tom, co je otcovo, jako Ježíš Kristus do 30 let. Přitom musím být podán ještě pořád tomu prostředí, musím z něho utéct, že to udělá předčasně, tak zmaří rozvinutí svého života a tím je neschopen organicky pokračovat kupředu. S velkými potížemi a utrpením jde dál. S velikými potížemi. A konečně, když vstoupí do Jordánu, tak se vzdává v té chvíli, se vzdává své vůle v tom smyslu, že rezignuje na pokračování těmi prostředky volnými, kterými dosud pokračoval. Už nemusí být v tom, co jeho otce, nebož se musí podřídit vůli otce. A nesmí si ale člověk myslí, že se podřídí také vůli otce a když vědomě se stane synem božím, že tím je vyhráno, protože tím se nezbavil svého já. To já musí být zachováno. A to je zachováno výtečně, protože se mu potom objevuje na poušti v podobě toho satanáše. Pokouší ho, aby zase ho poslouchal. Aby si nepřál to, co chce otec, nebo aby si přál to, co chce já. No? A když toto překoná, tak ten satanáš se okamžitě převtěluje na Jidáše. Protože tý vlastní vůle je pořád zapotřebí. A doprovází věrně Ježíše až na kříž. je té vlastní vůle pořád zapotřebí. Víme dobře, jak se potýká s vlastní vůli Ježíš v zahradě Getsemanské, nemá, ale tvá vůle se stane, ale přál si něco jiného sám osobně, než ten otec. Že ano? Čili to byla pořád ještě vegetace vlastní vůle. Teprve na kříži se vzdává toho ducha, a tady se vzdává se vlastní vůle. Tam teprve si to smě dovolit. Kdežto, když nám třeba Molinos radí vzdát se vůle a nic nedělat, to je hrozný nedopatření. On mluví ze svého hlediska zase správně, že on ten stav zažíval. Ale nebere ohled na nás, ubohé, kteří kdybychom zase nic nedělat, jak on nám radí, tak není to potom duchovní vůdce, který odpoutává duši, jak on říká, nebo je to duchovní vůdce, který z ní dělá kámen, nebo nerost. A ne někoho, kdo by stoupal k Bohu. On měl církev celá pravdu, že ho odsoudil. Stačilo by k tomu napsat malinký komentář tohoto druhu a bylo by to jedinečné dílo, které by si vyžadovalo úctu všech, i té církve. Ale to se nikdo nesnažil o to, ani ta církev sama, prostě ho zavrla o toho. Že o tomhle tom nevěděla. No by to byla možná udělala, kdyby věděla o tom, že to takhle jednoduše možné napravit všecko. Že toho je taky zapotřebí na určitém stupni a on ten stupeň neoznačil. On prostě řekl, když chceš se spojit s Bohem, tak nesmíš vůbec do toho zasahovat, vůbec nesmíš dělat. No, to je pravda. Musíš se rozpojit od všeho. To s tím plně souhlasíme. Ale kdy? A jak? A za jaký okolnost? Protože to rozpojení, a to tady v tom není v tom dílu prvním už napsáno, to rozpojení musí ruku v ruce jít se sebepoznáním a s mírou spojení. To tam ten Ježíš jasně svým životem ukazuje. Už tam míra spojení tím dána, že se narodil v Betlémě, že se narodil v Jordánu a tak dále. Že překonal Satanáše. To jsou takový ty hlavní body toho spojení, které postupovalo. Čili nesouhlasím vůbec třeba s dnešním stavem zen buddhismu, jaký se pěstuje třeba v Japonsku, že to je úpadkový stav, velice úpadkový, kde oni, když zažijou takzvané satory, tak se s tím spokojí a ten člověk pro ně je spasen. Což možná, že mají pravdu, ale nadělají tak polosvatý a nebezpečně svatý lidi, protože oni jsou schopni vývem tohoto poznání, které získají, vraždit, jak jsme se přesvědčili, mají úžasné schopnosti, které normální člověk nemá a neumí nebo nedokážou je použít tak vznešeně, jako třeba Ježíš Kristus, protože nejsou na té výši. Ty ještě nepřemohli toho Satanáše na té poušti, vůbec ne. Ty se ocitli někde u narození Ježíše Krista a to jim stačí. A tohle to, že oni neroznávají mezi těmi dalšími stupni, že říká, že to má jenom jeden stupeň, to je chyba dnešního zen buddhismu. A právě proto já tak dlouho brzdím ten překlad druhého dílu zen buddhismu. Protože ten překlad vyžaduje veliký komentář, ve kterém by bylo jasně dokázáno, tam se musím o to pokusit dokázat, ne, že se mýlí, ale že to je nedostačující, to, co oni chtějí. Jenom si sednout a meditovat. To není ono. Nemůže se doporučit dneska. Když tady bych měl definovat stav být, na rozdíl od stavu stávat se, ve kterém žijeme, tak bych chtěl říci, že jestli je to stav být, tak do něho nedorůstáme, tak do něho nevstupujeme, nýbrž ten stav fakticky zažíváme. Ten stav je tu před naším narozením a vždycky, a odjakživa, nikdy nezačíná. Takže tento stav spočívá v té trojdě jedinosti své. Totiž v tomto stavu, až si ho začnu tedy uvědomovat, začnu si uvědomovat svoji existenci, která nikdy nezačala, a přináležitost této existenci takovou, že se budu cítit tady v tomto světě, v tom stávání se jako cizinec. Za druhé, v tom stavu se zažívá poznání, které nevyplývá z postupného poznávání něčeho, nýbrž zase ze stavu, z věčného stavu poznání. A konečně vyplývá z lásky, která se nám vůbec ještě jako láska nejeví. Musíte si uvědomovat, že když já jsem tuto lásku poprvé v životě poznal, to je zkušenost velice důležitá pro vás. To bylo v tom zákonu, že ten gestapák měl jako zabít, podle mého názoru. Že já jsem si vůbec neuvědomoval, že jsem ten stav dosáhl. Taková je to nenápadná láska. Já se nevěděl, že jsem vstoupil do stavu lásky jako takové. Protože teprve, když jsem z toho apelplacu, kde se mi to stalo, odešel do té ubikace a namířil jsem svoji pozornost k některému z těch vězňů, kteří se tam třeba střás. A když jsem vstoupil do jeho vědomí, jsem si uvědomoval jeho stav s veškerou složitostí jeho myšlení, s veškým jeho vnitřním zdůvodňováním toho stavu, tak teprve potom jsem si uvědomil, aha, tak tohle to je láska k bližnímu. Protože láska k bližnímu jako k sobě. Protože jsem nebyl víc sebou, než tím, do kterého, do jehož vědomí jsem vstoupil. Takže já jsem nebyl o nic lepší. Já jsem nebyl schopnější milovat než předtím. Ale pro poznání lásky, které jsem měl, jsem vstupoval do toho člověka, byl jsem jím a proto jsem ho miloval jako sebe. A proto jsem poprvé v životě byl svědkem toho, že se ve mně uskutečňuje přání, že Krista miluj bližního jako sebe. A jenom tam, kam jsem upřel pozornost, jenom tam jsem miloval bližního jako sebe. Již taky nechtěl, abychom tou láskou plýtvali na všechny strany. On přeci jasně při tom posledním soudu říká, hladověl jsem, dali jste mě jísti. Upřít pozornost tou láskou, tam, kde je toho zapotřebí, tam je hladující, tam je hladovící, tam je žíznící, tam je uvězněný, tam je nemocný. Ano? A takové lidi jsem před sebou viděl, ty upoutali moji pozornost. Tak já jsem zažíval je. Takže samo sebou, když jsem tomu dotyčnému řekl, co si myslí o sobě, proč je v tom koncentráku, tak pochopitelně jsem ho dojal, mírně řečeno. On říkal, kdo jsi? A jak to víš? Mluvil jsi s mými příbuznými? To bylo jeho první. U každého z těch pěti, jenom u pět se mi to stalo. A musel jsem mu dokázat, že jsem nikým nemluvil, nikoho neznám, že jsem jenom vstoupil do něho. A on podivuhodně, postupně, ne hned, poznával, že do něho vstupuju. To on potom poznával. Že mu to případně bylo i nepříjemno. Protože jsem si už našel do toho člověka cestu a já už jsem měl do něho kdykoliv potom přístup, jenom do tohohle člověka. Takže dejme tomu, jsem potom mohl k němu přistoupit a mohl jsem odpovědět na otázku, kterou mě chtěl klást. On říkal, prosím tě, zase už mě odpovídáš na to, co se já připravím, co se já připravuju se tě ptát. Ono se vám tohle to stane i takhle se mnou. Já vám odpovím na otázku, kterou mě chcete klást. To musíte být svědky pořád. To je proto, že já taky částečně jsem se naučil i do ostatních lidí vstupat. Ten stav se nikdy už úplně nestratil. Není tak intenzivní, samozřejmě, jako byl tehdy. Ale trošku přetrvává. Malinko, slabonce. Jo? No. Tak prostě tento stav poznávání věčnosti, například na této lásce jsem to předvedl, to je stav, že poznávám lásku jako takovou. A ne lásku někam vlitou. Třeba s tebe mám rád a tebe nemám rád a tak dále, že nebudu nikoho ukazovat, že to bych můžu říct, že mě nepřítel. No, nemá cenu. Ne? No, tak prostě když tímto způsobem jsem napřed poznával, uvědomil jsem se, že vycházím z lásky jako takové a teď ji do nějakého koryta teprve nalévám a ona má blahé následky, že tam pluje i se mnou tím korytem. Takže mé já se rozrůstá do já toho bližního. Já jsem v tom bližním. No. A já se dneska vůbec nedivím, že když tento stav zažíval třeba svatý Francis Assisi, že si mohl rozmluvat s ptáky a se zvířaty a že všichni byli před ním bratři a u něho. Pokud byli u něho, tak mohl vlk poslouchat vedle beránka. A vzájemně se neprali. Protože on do nich vstoupil s tím jáčkem, jak by se byli mohli prát nebo žrát vzájemně. To nešlo. Takže mě třeba v tom koncentráku ti dotyční čtyři napřed říkali, já jsem s tebou úplně jiný, když jsem s tebou. Všechno je mi jasné. Všechno bych dokázal. Jak mě odejdeš, tak už zase slabý. Měl bys být pořád se mnou. Protože nebylo možné samozřejmě. Ale protože to spojení bylo jednostranné. Ale to jsem si dokazoval, a mám dvě svědectví o tom, co je to ta láska. Že ona prostě jest a kam stoupí, tam se stává patrnou. Tím nepřestává být. To je všechno stav bytí. Láska, vědění, to jsem tady nerozebíral, já to potom v tom spisu rozeberu detailně. I existence, to je stav bytí. Já teďka jsem zvláštním způsobem, teď jako člověk, který se stává, jako člověk, který jest, že totiž vůbec vlastně nejsem. Já vůbec nejsem. Vy jste ještě nepoznali, co je to být. To je vám úžasný objev. Protože já teď se jenom pořád něčím stávám. A to plyne tak bezohledně kupředu, až se stanu mrtvolou nakonec. To je, tam to vždycky končí. To pořád běží dál, až k mrtvole. No? Kdežto, tenhle ten stav já jsem, to není stávání. To je napojení svého vědomí na existenci jako takovou. Jako se říká, lásku jako takovou, tak existenci jako takovou. Takže já jsem ta existence. Když třeba, dejme tomu, by to člověk touto cestou dotáhl moc daleko, ne? Tak by mohl kohokoliv na světě sám sebou posednout do té míry, že by jim byl. Existenčně byl. Takže by jednal třeba v tom člověku, jako jedná v sobě. A všichni by se divili, co ten člověk najednou dokázal. Když Balaam nechtěl promluvit to, co Hospodin na něm chtěl, promluvila jeho oslice. Známo vám. Tyto schopnosti mají i zvířata. Než kvůli člověk. Takže oslice jeho poznala, co je to existence boží. To byl jistě pro ní jedinečný. No, tady je dotaz, proč Ježíš Kristus kladl na první místo lásku, když jsem před chvilinkou kladl naroveň stejnou při dosahování stavu, při zažívání stavu být, jak vědění, tak existenci, tak lásku. Jestli jsem se trošku neprovinil proti Ježíši Kristu, nebo proč vůbec Ježíš Kristus skladl na první místo tu lásku? Zdůvodnění je jednoduché, že totiž, jestliže já existuji dneska, tak existuji bez ohledu na to, že vedle mě existuje někdo jiný. Existuji jako oddělená bytost, tím se oddělenou bytostí. A to způsobuje, že se stávám jako oddělená bytost stále novou, další, pozměněnou bytostí. Až k hrobu. Čili toto mě dokonale připoutává k tomu stávání se. Zrovna tak, když se něco dovídám, tak se to dovídám pro sebe. Že od útlého mládí mě klasifikují za to, co umím já. Takže já nabývám stále dokonalejšího dojmu, že to učím pro sebe. Taky učitelé mi to říkají. pro nikoho se to neučíš, než pro sebe. Že to taky pro společnost, to mě neříkají, ale myslí přitom oni na společnost. Že to učím pro společnost. Jenomže, aby mě chytli, tak mě říkají, už je to pro sebe. Když se to učíš pro sebe, Milánku, proč se neučíš? Že ano, já to taky tak říkám. A co jsem si vědom toho, že neříkám celou pravdu, ne? Že ho potřebujeme jako tažní zvíře té naší společnosti. Ať to jakákoliv společnost. To nemyslím na socialistickou. A láska má postavení výjimečný. Sice také mě přidržuje u toho, že se stávám. Ale ne do té míry, jako ty dvě první složky, protože když někoho miluju, tak sice ho miluju třeba kvůli sobě, to je pravda, ale musím se o sebe s ním přeci jenom dělit. Protože on by to bohužel za lásku nepovažoval, kdybych se s ním trošičku o sebe nerozdělil. Miluji například protečně své dítě, tak musím v tom dítěti zbudit dojem, že ho mám rád. A on se nedá ošálit. Ono pozná, jestli ho mám rád nebo ne. To i dobytek boží pozná, kdo ho má rád a kdo ne. A podle toho se taky chová. Takže, jestliže já se rozdělím mezi sebe a milovaného, vycházím sám ze sebe. A hlavní podmínkou poznání toho, že jsem, jest vyjít dokonale ze sebe. To mluvím z té zkušenosti, že kdykoliv jsem vyšel ze sebe do té míry, jak jsem sebe poznával, že jsem to já, tak to měl za následek do toho poznání. Toho jsem. Ano? Čili, a to je poznání všech lidí, kteří si přednou tou též cestou a půjdou po mně tou též cestou, že ztráta sama sebe způsobuje poznání bytí, existence, toho, že jsem. A láska tedy nejvíc tomu přispívá, protože za každých okolností, když je protekční, přestože minimálně, přeci jenom mě přibližuje k tomu ideálu, to je ideální podmínce, že se vzdal sama sebe. Vědění sice do určité míry také vyžaduje vzdání se sama sebe. Víte, když se žáček učí, že musí rezignovat na svobodu, kterou měl předtím, aby se naučil. Že se to učí pro sebe. A když například nebudu to dál rozvádět, i tak je to podobně s existencí, že se ti oddělenou bytostí a tím si žije pro sebe, může si čistit jenom pro sebe. No to není vždycky teoreticky jenom možné, prakticky to tak není, ale ta míra, jakou se člověk přitom odosobňuje, je minimální proti tomu, jak se odosobňuje při jakékoliv lásce. A čím ta láska je méně protekční, tak tím to odosobnění je větší. A když ta láska vyžaduje sebezápor, že miluji třeba nepřítele, tak osobnění je tak velké, že, nebo člověka neznámého, osobnění je tak velké, že opravdu sebe ztrácí. Proto, že je to podmínka toho pravého poznání, pravdy, toto, a ještě jsi o tom věděl, že ta podmínka musí být splněna, proto lásku staví na první místo. Ano? Vědění, o kterém já teď tady mluvím, to je jiné vědění, než které postupně nabývám. Ano? Vědění, totiž já mluvím vždycky o dvou z druzích vědění a měl jsem to rozlišit. Vědění, které nabývám ve škole nebo poznáváním tohoto světa, je postupné, já mu říkám lineární, rozumové, že? Smysly zprostředkované vědění, že? Kdežto vědění, takže toto vědění stojí v cestě tomu druhému způsobu vědění, které není ani smysly, ani rozumem zprostředkováno. Ano? Proto nemohl na ně Ježíš Kristus ukázat jako na nějakou přednost. Naopak blahořečil otci, že nesvěřil ty věci učeným tohoto světa, nýbrž maličkým. Ano. Protože to vědění postupně nabité stojí mezi mnou a Bohem, mezi poznáváním věčné, mezi věděním o Bohu. Proto vědění se nedostavuje tím, že by postupně člověk Boha poznal, nebož že odstoupí od všeho postupného a vstoupí tou chvílí, vstoupí samočně, ani si to přeje, do toho, co nepostupuje, co je věčné. Protože splňuje podmínku odstupu od toho časného, od toho postupujícího. Všechno, co je vědění, je postupující, co my známe. Jež to toto vědění, toto poznání, které jde tady přitom, to je vědění nepostupující, nebož statické. To je existence, to je součást existence, součást jsem. Ano? O tom bude přemýšlet. Tady říkám, tady se mi klade otázka. Pak tedy z toho vyplývá, že milovat je něco jiného než láska. Abych byl schopen milovat, musím vládnout láskou. Ano? Jak jsem tady často citoval Chandogya Upanishad, známo vám, kde se praví, miluje-li kdo svého otce, miluje mne. Miluje-li kdo své dítě a tam miluje mne. Cokoliv miluješ jiného než mne, Boha, je jenom součást jeho nevědění, ty miluješ vlastně mne. Čili já ti dávám k dispozici lásku, já jsem jediný milující a jediný milovaný. Ano? Jenomže protože mě neznáš, tak miluješ toho a onoho a nevidíš, že miluješ mě. Jenže jak Ježíš Kristus říká, kohokoliv jste milovali jiného, mě jste milovali, ne? Je tak to též. Konkrétně miloval ty akty, ty lásky. Čili láska není v podstatě něčím jiným, než milovat. Protože materia, podstata, nebo materiál k tomu, abych byl schopen milovat, mě dodává ta láska. Jo? Já jenom ten materiál převádím do určitých koryt, do určitých drah. A tomu říkám milovat. To je láska převedená do určitých drah. Konkrétních drah. Ano? Samo sebou, když Chandogya Upanishad mluví takhle o lásce, že lásku, kterou komukoliv věnuju na tom světě, vlastně věnuju Bohu, neboť od Boha tu lásku beru, a Bůh si zase sám bere k sobě, tak samo sebou, že analogicky platí, že jestliže já toužím po jakémkoliv vědění, nebo zmocňuji se jakéhokoliv vědění na tom světě, beru také látku spoznání. Spoznání jako takového. To je jasný. Čili je pravda, že je to analogické. Jenomže je v tom malinký rozdíl. Zatímco, když miluju, tak se musím o sebe rozdělit s tím milovaným. Když já nabývám vědění, tak mohu jenom nabývat pro sebe. To mě nikdo nemůže v tom zabránit. Nemusím na někoho brát ohled. Čili ono se to nevrací k tomu milovanému. Tu látku té lásky, kterou jsem vzal od Boha, to řeknu rovnou, první pecky, že? Já se Bohu vracím tím, že miluji bližního. Ano? Než to tím, že se učím, že beru od Boha uvědomovací schopnost, ne? Ale jemu ji nevracím, protože ji nechávám pro sebe. Jo? V tom je ten rozdíl, diametrální rozdíl. A ten začátek je analogický, to chápu. Znamená tak, jestli já existuju, existenci beru od Boha, ale nechávám si ji pro sebe. Cítím se, já se s nikým nemusím dělit o svou existenci. Já mám říct, přátelé, tady mám tolik a tolik chlebíčku a tolik a pokudíte zmizet, já si to tady pojím. Že? Na to může být všechno pro mě. Proč ne? Že? Vy řeknete, ejhlen, konečně jsme našli adepta. Že? A tím to hasne. No. A prosím vás, já myslím, že o tomhle, že to bylo velice užitečné, potom vidíte, jaký rozdíl mezi láskou mezi ostatními složkami té trojediný, všemi třemi složkami, jak je tam rozdíl. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc, že to za vlasy přitahuju. Protože může se stát, že já chci nabít vidění proto, abych někomu sloužil. To je projev lásky. To už není pouhý projev vidění. Totiž nelze takhle doslovně oddělovat jednu složku od druhé. Já často chci se něco dovidět, abych mohl někomu posloužit. Ano? Například, kdybych chtěl být třeba s lékařem, tam je to nejzřejmější, ne? Nebo knězem, tak se učím proto, abych tím byl prospěšný někomu. Ale abych měl cokoliv, kdyby se učil účetním, to dělat proto, abych mohl být jako účetní prospěšný těm lidem, ne? Že tam je totiž pochopitelné, ale tady v těchto řemeslech jako je to pochopitelnější. A zrovna tak, jestliže existují, tak málo kdy jsem schopen existovat jenom pro sebe. Ono by mě to neuspokojovalo. Ono by mě, ten život by byl pro mě tak prázdný, že já byl z něho nešťasten. Jo? Nikdo není schopen existovat si jenom pro sebe. Ačkoliv má takové chvilky, že chce jenom sobě patřit. To je běžné. Když tady máme tu mravnost nebo etiku křesťanskou, podle které se řídíme, přičemž přímo vůli Boží nepoznáváme, nebo je nám zprostředkována pomocí třeba církve, do které náležíme, tak tady se ukazuje důležitost existence takové organizace, jako je církev. Já to málo kde propaguju, ne? Ale já tu nutnost uznávám. Protože jestliže někdo uznává veličinu nebo autoritu nějaké církve, nějakého společenství, tak pak aniž sám osobně vůbec poznává tu vůli Boží, tak se může řídit tou vírou, kterou mu církev předpisuje a může nepřímo vůli Boží plnit tím, že se spolehá na to, že ta církev mluví pravdu. Ne? A toto spolehnutí je totéž jako odstoupení od sama sebe. Je to plnění zákona Boží, i kdyby ta církev od A do Z nemluvila pravdu. Do toho mu nic není, tomu člověku. Nemělo by být. Že on, když poctivě to plní, tak je čistý jako lilie a jedná zcela správně. Protože nejedná podle své vůle, nebož podle předpokládané vůle Boží. Ano? Je to? Jaký?
A to asi k tomu, že takhle přistupují k církvi ateisti. Je to tak demokratické. Za vlastně ne, tak církev neříká takovou definici. Bylo takový těch základní.
Já bych ani neřekl. Já myslím, že ta morálka katolická je dokonale propracovaná, to je mi jasné. A že ta morálka evangelická není tak dokonale propracovaná. Ale to mě nemýlí v tom, že by jako byli tolerantnější nebo demokratičtější. To není pravda. To, že se ty církve dosavat rozcházely, jo, diametrálně od sebe, tak to mě svědčí o tom, že ani jedna, ani druhá nebyla demokratická. A zvlášť netolerantní byly církve evangelické, bohužel. To já vím. A v katolictví byly netolerantní jenom některé skupiny. Ale ty byly totálně, jako třeba tovaristvo Ježíšovo a podobně. Že jo, to. A dokonce vůči sobě nebyly tolerantní třeba kapucíni z Dominikány. To je mi taky jasný. Nebyly vůči sobě tolerantní. Když jsem mluvil s těmi nebo s oněmi, tak jeden na druhého sočil, nebo jeden na druhého vykládal, že ten to tak dobře nemyslí jako my a tak dále. Já si tohleto všecko vykládám jinak, než jako demokratičnost nebo nedemokratičnost. Já si to vykládám jako potřebu něčemu náležet. Jestliže člověk má tuto potřebu, a to je mu potřeba vrozená, přirozená, už zvíře tíhne do svého hnízda, ne, a tak dále, tak taky člověk tíhne tam, kde se mu to objevilo jako správné nebo uznává to za správné. A pak tedy má plné právo být v tomto smyslu nedemokratický. protože ta první část jakékoliv cesty k Bohu má veškerou podobnost fanatismu. Celou podobnost fanatismu. Protože kdybych se napřed totálně nedržel jedné věci, nemohl bych se stát nikdy demokratem, kterému vůbec nic nepřekáží. Já musím někde najít nějaké východisko, abych to řekl nějakým obrazem. Jestliže se chystám třeba vyjít na věž pěšourem, tak musím začít od prvního schodu. A ten je velice při zemi. To je ta základna. A jak výše stoupám a dívám se z různých okének té věže, tak mám větší rozhled a stále jsem v tomto smyslu tolerantnější, že vidím, aha, já jsem, no neexistuje na světě jenom ten stupeň, ze kterého já jsem vyšel. Tam jsou také jiná místa okolo mě, ze kterých by byl býval mohl vyjít. No? A čili čím výše kdo stoupá, tím je tolerantnější. To vidíme i čistě v intelektuální oblasti. Když někdo, jak se říká, má více v hlavě, větší schopnosti, větší vědomosti a netrpí pocitem méněcenosti, tak je pod ním radost sloužit. Jo, on je velkorysejší. A čím někdo toho má v hlavě méně, tak tím více trpí pocitem méněcenosti, když se to nepřizná, a tím hůře se pod ním slouží, protože ono se u něho musí dodržovat to, co přesně jenom on ví. A nedovolí nikomu ani kousek mrknout stranou. Čili pro každou cestu je cesta základní a cesta vyšší. Asi základní je dovolena veškerá, čemu ty říkáš, nedemokratičnost. A na cestě vyšší je trestuhodná. Trestuhodná. Ať je kdo příslušníkem kterékoliv církve, nebo žádné, to je jedno. Kdyby si chtěl zachovat pořád tu škatulku, ze které vyšel, tak by křivdil sobě i ostatní. Když už mu nepřekáží to, že někdo dělá něco jiného, tak by si to měl přiznat a měl by se k němu chovat tolerantně. Podívejte se, jestliže kladu v tom algoritmu činnosti, já budu mluvit takhle ve zkratce, protože už víte, oč jde, požadavek, že se nesmí dát na smyslové věmy, které vypadají výjimečně a o kterých křesťanská, katolická teologie, mystická praví, že jsou to takzvané duchovní smysly, které nastupují, ano. Čili vlastně zjemněné smysly hmotné, ale duchovní. Tak já s nimi v tomto bodu vůbec nesouhlasím. To mi promiň. Protože jak svatého Františka z Assisi, tak mnohé jiné to zavedlo někam, kde by se byli neocitli, kdyby byli tuhle ten názor neosvícených lidí nezastávali. My jsme svědkem toho, že Ježíš Kristus na své cestě, protože pomáhal bližním, musel zažít mnoho nových smyslových zážitků, aby je mohl jiným zprostředkovat tak srozumitelně, jak jim to dovoluje jejich smyslová činnost a rozumová činnost. Tak například, dejme tomu, proměnil se nahoře tabor, ne? Pro ty své tři učedníky a oni ho viděli ve velké slávě rozumovat s Mojžíšem a s Eliášem. Je tě to jasné? To je pro mě takový vzor smyslového věmu, vyššího než normální smyslový věm. A neříkám, že to mám Ježíši za zlé, nemohu mít. Ale že tohleto mnoho lidí jako oklamalo v tom smyslu, že si mysleli, že když se to stalo Ježíši, tohleto, nebo lépe řečeno těm třem učedníkům, že to je obecně platné a že se to má dít všem lidem. Ne? Je určitý druh lidí, jako byli ty tři, rození extatikové, kterým, když se toto děje, když mají vidění nějakých proměn smyslově se projevujících, tak neříkám, že to v pořádku, ale je to nutné zlo, bez kterého oni se neobejdou. Nutné zlo. Protože kdyby se extatikovi neukazovali napřed smyslově věci, které ve smyslové oblasti vůbec neexistují fakticky, tak on by tu extazi nikdy nedostal přes úroveň extatické úrovně dál. On musí se také na té úrovně extazi dostat na nějaký vrchol. To znamená, ona, ta smyslová vnímání se musí dostat do takového stupně, že už je dále nelze dotáhnout. Jedině z kteréhokoliv vrcholu se dá jít dál. A také extaze musí mít svůj vrchol, aby se z ní mohlo jít dál. Když je to extatické nátory, tak samozřejmě přes extatický vrchol může jít dál. Jedině přes extatický vrchol. Jenomže já bych jako proti tomu namítal toto. Je někdo extatické povahy, a tak by se to mělo zjistit, a měly by se najít prostředky, aby se obešel bez extaze. Protože je pravda, že kterýkoliv extatik se bez extaze obejde. A ne, že by jako to bylo na újmu věci. Nýbrž pro velký svůj prospěch. Protože on, když nebude zažívat tu řadu extazí a taky tu řadu zklamání po extazí, že vždycky ho tamtud vypadne, zase je na suchu, tak on si odpustí nebo je ušetřen celé řadě takových, řekl bych, násilných přechodů z jednoho stavu, z jedné úrovně na druhé, z toho věčného cloumání, které tam zažívá, které působí i na zdravotního stav špatně. Takže on se zachová při lepším zdraví pro budoucnost a dosáhne tého stupně poznání jako těmi extazemi, ba naopak, dosáhne vyššího stupně daleko rychleji. A proto celá ta cesta, kterou já tady doporučuju, je cesta, jak obejít extaze. Takže když já píšu tyhle ty věci, že se nemá ty smyslové mi dát, tak mám na mysli tohleto. Ve 20. století extaze nemá místo. Nemá. A je možné potom se dostat tam, kam extatik je. Protože ze 12 apoštolů byli jenom 3 extatikové. Nikdo víc. Ano? Čili proč se nepřiřadit těm ostatním, kterých je většina? Proč se nepodělat, jak to dělali oni? Jakými prostředky oni zacházeli? Ježíš Kristus musel tvrdě platit za všechny zázraky, které buď udělal, nebo aspoň o nich mluvil. Nebyl by nikdy odsouzen k smrti, kdyby byl neprohlásil, zbořte tento chrám, do středního postavím. Vždyť jsme ho 640 let stavěli, věděli oni. A víte, každá extaze je boření chrámu, ve kterém toho času přebýváme. A stavba nového chrámu, a velice prudká stavba, která jakmile z té extaze vycházím, zase se zboří. Zbyl jenom vzpomínka na to, že jsem v tom novém chrámu byl. Rozumíte mi? Čili proto já nepovažuji tyto věmy, a ještě z mnoha jiných důvodů, já to tam potom, dobře jste mi to řekli, při tom spojovací procesu vysvětlím dokonalej. Já to nepovažuji za správné v 20. století, protože už to, že kdybych já by tohleto zažíval, už to by mě degradovalo, nikoli v očích bližních, to je samozřejmě, ale degradovalo mě to v tom, co považuji za hlavní. Mě to znemožňovalo tu činnost plynule provádět. Tu činnost, která má smysl spojovat. Proto extatika pro jeho nevědomost, má extaze spojovací charakter. Jedině extaze spojovací charakter. Kdežto pro mě tento primitivní názor neplatí. Pro mě kterákoliv činnost má mít, nemá, ale má mít a může mít spojovací charakter. Jo? To vás pořád učím. Je-li tomu tak, není třeba extaze, která po názoru středověkých mystiků byla jediná, jediným mezistupněm spojovacím. A bez toho to nešlo. Když jste kteroukoliv katolickou mystiku, učebnici, tak se dovídáte, že člověk od vlitého nazírání přechází do poloestatických estatických stavů, ne? Od poloestatických do estatických, a potom to jsou pořád stavy smyslové, a teprve odtamtud, až si to doříkal z toho extazí, teprve odtamtud se vracel ke spojení, ke kterému by byl mohl jít bez toho intermeca. Normálně, ano? Kdyby nebyl býval extatikem. Kdyby byl nepotřeboval ukojení svých smyslů. Kdyby se byl svých smyslů vzdal. Ty smysly opravdu, věřte tomu, jsou tady jenom proto, abychom vnímali tento svět. Smysly nejsou vhodné pro vnímání světa jiného. A jestliže nám smysly zprostředkují vnímání vyššího světa, tak je to smyslový překlad. Smyslové přetlumočení. Čili proto může například křesťan vidět anděla se křídly, ne? A nikdy anděla se křídly nebude vidět, protože to nepřetlumočuje svým lidským pojetím. Myslíte, že se mýlí ten křesťanský extatik, že anděl nemá křídla? Anděl klidně pro něho má křídla, proč by je neměl, to je maličkost. Ale je třeba tohoto sebeklamu, že anděl má křídla, nebo že má lidskou podstatu, že má lidskou podobu, že má ústa, k čemu jsou mu ta ústa, k čemu je mu ta lidská povaha, tvaru těla, nebo tak. Tomu není k ničemu. To by mu překáželo. On kvůli člověku je takový. Čili kvůli člověku se prožívají různý stavy smyslový. A jestli ten člověk by je nepotřeboval, kdyby se jich vzdal, tak by prostě velice rychle šel dál, protože by se nezdržoval těmi smyslovými stavy. On kolikrát ani neví, že je to zdržení a zdržuje se u toho příliš dlouho. Jestli se mu dělá dobře. Nejhorší je, že se u toho tak zdržuje, že je to přímo narkotikum, bych tak řekl. Ano? Narkomanem se stane svým způsobem. Proto například Filip Snerý, kterého si velice cením, ne? Směl plným právem natlout z té jeptišce, která upadla do extaze. Ne? A tlouk jí tak dlouho, až se extaze dostala. K podivení všech okolních lidí. On říkal, prosím tě, starý, upadáš do extaze. Ona přišla do styku s Filipem Snerý a byla nadšena tím, že vidí takového velkého světce. Upadla do extaze. Tak on jí hned začal mlátit. A říkal, sestro, tohle to děláš, my tady ve Florencii máme tolik hospod a tolik brlohů a ty si tady upáš do extaze. Tam jdi, bude po extazi, tam potřebuješ je zdvíhat ty lidi z toho bahna. Ne? A hned se mnou a do práce. A už víckrát extaze neměla. A nebylo jí to na škodu. Všechny smyslový věmy zdržují. Ano? Věřte mi to, že Ježíš na toto počítal a ukázal, když chvilinku před svým umučením slavnostně protáhl Jeruzalém na tom oslátku, ne, na té oslici, ukázal, co to znamená smyslový, třeba smyslové blaženosti. Že se potom v zápětí za to platí. Rozumíte? I na to on počítal. Kdyby nebylo toho, že to stojí tolik sil, ta extaze, že se za ní tak draze platí, tak bych ani proti tomu neměl. A čeká, že má dobře. Ať se má, ne? Je to hezčí, než cokoliv tady člověk zažívá na tom světě. Kam se hrabou všechny ostatní extaze, od fotbalový přes pohlavní, ale jaký můžou existovat, alkoholický. A to nic není toto všecko. Tato extaze je jako hezčí, lepší, to já vím. Z vlastního poznání. Ale lépe je, když nenastane. Jo? Takže já jsem tam měl být opatrný. Lépe by bylo, kdyby. Jo? Ty věmy smyslové odpadly. No tak dobře, tak je to v pořádku. Tak stojí tady v tom textu psáno, že božská vůle se podrobuje lidské vůli, ano? Mám to vysvětlit. Vysvětlím to obrazem, ano? Je to obdobné podrobování jako hlubina moře se podrobuje okraji této hlubiny. Jestliže se vytváří okraj této hlubiny v podobě povrchového vlnění, tak to je podrobení hlubiny tomuto okraji. že my žijeme na těch vlnách, jakože na nich žijeme, a ne v té hlubině, tak musíme se, měli bychom se umět o tom jednoduše vyjádřit, že tady na těch vlnách je dokonale ta tišina hloubky potlačena, tak já myslím, to podrobení vůle Boží, potlačena a podrobuje se tomu vlnění, neboť přechází do toho vlnění. A tak dokonale přechází do toho vlnění, že vůbec tu tišinu nikdo z nás nevnímá. Kdyby tohoto podrobení času a prostoru v širším měřítku řečeno nebylo, tak by nemohl čas a prostor existovat. Nic by neexistovalo ve stavu pocitu oddělenosti od Boha. Ten stav pocitu oddělenosti od Boha samozřejmě to je veliké pokušení, abychom považovali toto za skutečnost, že to dokonale zakrývá tu tišinu hlubiny mořské, tišinu Boží velikosti. Na jedné straně a na druhé straně nám to umožňuje, abychom měli svou lidskou základnu, ze které se můžeme do hlubiny potopit. Rozumíš? Kdybychom nemohli na těchto vlnách plavat, a my na nich plaveme, kdybychom se museli jedině utopit, což by bylo, co by znamenalo symbolicky řečeno, že by se Bůh nepodroboval svou vůlí naší. Kdybychom se utopili v té hlubině hned, jak tam stoupíme na tu vlnu, tak by to mělo ten neblahý následek, že by se všechno, co se stvořilo, zase hned ničilo. A to není smyslem stvořeného. Smyslem stvořeného je, aby to dospělo do určitého vrcholu vlny, která by si zase lehla. Taková hra lásky. Nahoru, dolů. Že celý vesmír, ať si vezmete buňku, nebo složení atomu, nebo lidský život, nebo střídání myšlenek, celý tento komplex věcí, to je ustavičný pohyb. Pohyb všeho druhu. Kdežto Bůh není pohyb. Ano? Čili ta vůle Boží není něčím, co by někam směřovalo. My si ji představujeme dosud chybně. Posuzujeme Boží vůli podle své. Naše vůle, poznáváme, že máme nějakou vůli, že ta vůle někam směřuje. Pokud naše vůle nikam nesměřuje, za ničím nejde, tak vůbec ji jako vůli nepoznáváme. Ani bychom neřekli, že ten člověk má nějakou vůli. Ten žádnou vůli nemá, když nic nechce. Ano, máme pravdu. Ale Bůh má vůli, i když nic nechce. To je ten rozdíl. A nijak ho to neomezuje, že nechce. On nepotřebuje chtít, aby měl daleko vyšší vůli, než naše, která si něco přeje. To, že ono totiž existuje něco, co není nikam ještě do žádného směru vlito. Co existuje jako takové. Takhle jako vůle Boží existuje taky láska Boží. Existuje existence Boží, která se nikam nevlívá, která není stvořená, která je nestvořená, která je věčná, která prostě je. Prosím vás, existuje láska jako taková například. A milovat je schopnost využívat této substance lásky. Schopnost jí používat prakticky. To je schopnost milovat. Čili to jsou projevy lásky. Milovat to je projev lásky. Ale existuje láska, která se nemusí projevat a přesto je láskou. Kdybyste někdy vstoupili do této oblasti lásky, tak byste poznali, že existuje daleko mohutnější láska, která k nikomu se neupíná. A celý ten pochod, který nám Ježíš Kristus navrhuje, je víc té protekční lásky napřed k sobě, potom k těm nejbližším, ne? K té lásce čím dál všeobecnější, až k lásce samotné. Ano? Já mám to jasné. A v tomto smyslu se podrobuje vůle Boží lidské vůli. To neznamená, že by se omezovala. Naopak, člověk se omezuje tím, že dělá škrt přes vůli Boží. Jedině člověk se omezuje, a ne Bůh. No. Tak nyní bych chtěl říci, napsal jsem tu část Sladkého jha, která se jmenuje Rozpojení, a teď budu psát onu část, která se nazývá Spojení. Bylo by se bývalo mělo obojí psát současně, protože v té míře, jak probíhá rozpojení, má probíhat také spojení. Jedině harmonie mezi těmito dvěma opozičními vztahy způsobuje, že jeho, které na sebe bereme, je sladké. Jinak je to trpká záležitost, velice bouřlivá a velice nepříjemná, utrpení stíhá utrpení a podobně. Ale první taková zásada na té spojovací cestě, to znamená na cestě života, který nemá vést k fyzické smrti, nýbrž před ní má vést k vědomému spojení s věčným životem, vědomému spojení s věčným životem. První zásada na této cestě je, že budu mít tu trpělivost a tu soustavnost vědeckou, že budu postupovat věcně a vědecky. To znamená od začátku, jako kdybych nikde nebyl, od elementárních záležitostí k těm nejsložitějším. Jakmile se tímto způsobem nepostupuje, tak vždycky ta cesta dříve nebo později nabude povahu jednostranného vývoje. To bych potom rád odůvodnil někdy, ale myslím, že na to teďka nebude čas, to bylo dlouhé pojednání. Proč? Ale teď bych se hlavně chtěl zmínit o tom, proč se má začít od počátku. Jeden z hlavních důvodů, proč se má začít od počátku na té cestě, od prvního kroku a ne od třetího, nebo od desátého, jak to je poznamenáno tady v tom mystická koncentrace a příprava k ní, tak hlavní důvod pro to, proč se máš od prvního kroku, spočívá v tom, že člověk, když pokaždé začne od začátku, snadno proběhne celou cestu až tam, kde dosud nebyl. Tam, kde dosud nebyl, narazí na stěnu nezkušenosti, bych tak řekl. To je stěna, která nám připadá téměř neprůchodná. A jestliže to několikrát opakuje a tvrdě narazí na tu stěnu, přesvědčí se o tom, kde vlastně je, co už prošel a co ještě neprošel. Čili tímto, řekl bych, strkáním do stěny se nejjednodušším způsobem, ne sice bezbolestným, ale nejjednodušším způsobem člověk přesvědčí, kde je. Najde své východisko. I když třeba ty první kroky provádí po každý jinak, na tom nezáleží. Z jiné strany zkouší to. A vždycky narazí někde na stěnu. Někde dříve, někde později. Bylo nejideálnější bylo, aby šel z té strany, kde nejpozději naráží na stěnu. Odkud se nejdále dostane, to taky si může vyzkoušet. I to všechno bych měl já tam navrhnout. Různá východiska a různé zkoušky tohoto druhu. Ano? A když se dostane do tohoto bodu, tak to je vlastně první vítězství na této cestě. Neboť on se dověděl, kde je. On zná své východisko. On po této stránce zná sama sebe. Je to znalost nedokonalá, ale dostačující k tomu, aby věděl, co má dělat dál. Tady jsem teď mluvil o tom, jak by měla vypadat technika koncentrace vůbec. Že by měla být nosná. To znamená, že by měla mít tu schopnost, aby mě zbavovala mě a přiváděla mě k Bohu. Aby byla tímto způsobem únosná. A to znamená, jenom ta technika má tuto vlastnost, o které předpokládám bezelstně a bez pochyb, že má tuto schopnost mě odnést. Myslím, že musíme se opatrní při volbě této techniky, protože ne všechno, co se nám tady namane, má tuto schopnost nás odnášet, nás zbavovat sama sebe, zapomenout na sebe. Neboť technika má pomáhat tomu, abych od sebe šel k Bohu. A ne od sebe k sobě. Nebo od Boha k sobě. Nic takového. Od sebe odstoupit a přistoupit k Bohu. A proto jsem tady říkal, že například, kdyby to byla obyčejná modlitba, což je také technická stránka, třeba z Otčenáš. Já ta slova sama považuji za technickou stránku. Teprve její obsah je nosný, může být nosný, nemusí být. Tak zastavme se u toho Otčenáš. Jestliže tato slova jsou schopna, to nemusí být emocionální vztah, citový, mě upozornit na to, že já jdu k věčnému Otci, ke svému původci. Já si to uvědomím, že to, co ostatního pronáším k věčnému Otci, tak pak jsem začal správně. Pak jsem užil správnou techniku. Ta je nosná. Jestliže já ale tím slovem Otčenáš nezbudím v sobě jistotu, ne naději nebo víru, že k Otci se obracím, tu jistotu mohu mít, že se obracím k Bohu. Když ji nemám, tak prosím, to je zbytečná modlitba. Já musím při slovu Otčenáš nabít jistotu, že se k Bohu obracím, že se mu Otci obracím, že to opravdu Otec, ke kterému se obracím. Pak ovšem, pak je zajištěno, že ostatní věty toho Otčenáše nebudu pronášet mechanicky. Že jsem se jednou pozdvihl mysl k Bohu. Modlitba je pozdvihnutí mysli k Bohu, jak jsem v tom úvodu definoval, ano? A to je správná definice. Je tady otázka, takže to je takový skrutinium, to je takové hledisko, která technika je správná, která není. Běžné takové všeobecné hledisko. Ale byl tady konkrétní dotaz. Jestli třeba, když mě natchne nějaká hudba, nebo slovně podložená hudba, obsahem třeba Ave Maria, třeba jsou slova tebe, prosící dítě. A jestli tento vztah prosící dítě mě tak odnese citově k té matce, že já opravdu po té matce toužím jako prosící dítě, jestli mám tomu vyhovět, nebo jestli to mám považovat za správné, nebo jestli se mám pokoušet o to, abych to odboural, protože to je něco nižšího, že? Tak já bych na to odpověděl takhle. Je to citové unešení. Citové unešení samozřejmě odpovídá v podstatě něčemu, co Ježíš navrhuje v tom miluj Boha, Pána Boha svého, z celého srdce svého, nic dál. Než celého srdce svého. Je to milování srdcem a je to srdeční záležitost a já bych neradil to odbourávat do té doby, pokud neumím jinak jít tomu Bohu než tím svým srdcem. Kdybych to předčasně odboural, udělal stejnou chybu, jako když někdo předčasně odbourá třeba z vlastní vůli a pak tak nemá k dispozici vůbec nic, čím by se někam obracel. Já musím odbourávat tyto věci teprve tehdy, když toho plně využiju. Já se pomocí toho mám došplhat tam, kam to jde. A teprve, když to nejde dál, tak se smiřuju s tím, ne kontrolně to odbavuji. Smiřuji s tím, že to odpadne. Že to už dál nepotřebuju. Ano? Já si myslím, že třeba dejme tomu takový blahoslavený Suzo, který řekl z hůru srdce při oltáři, zůstal s ospaženýma rukama stát, nevěděl o tom, že s ospaženýma rukama, odebral se tedy k Bohu, jeho srdce k Bohu vstouplo, že už to v sobě dál neříkal, že je zbytečné se starat o to, jestli to mám odbavit, nebo nemám odbavit, jestli to mám zbavit, nebo nemám zbavit. Jestli je to opravdu uneslo, tak mě to uneslo za úroveň slovního vyjadřování. Samo o sobě, ano? Čili ten blahoslavený Suzum vůbec už neříkal po druhé Suzum Korda. Říkal tam jenom jednou z hůru srdce a to ho uneslo. Takže, jestliže v tom Ave Maria člověka unese třeba samotná hudba nebo některé slovo toho textu, tak se nemusím starat o to, co s tím, protože mi to někam vyneslo a na té úrovni je dobře přebývat. Je to vyšší úroveň, než kterou, ze které jsem vyšel. Bo tam tu spadnu, pochopitelně, a to je zákonité a to je proto, že jsem neužil prostředku, který by měl tuto schopnost až nahoru vynést. Tak teď vám chci předvést, jakým způsobem chci pokračovat v tom díle Sadkejho, protože jsem se ocitl vlastně v jeho polovině a to, co jsem napsal v té malé knížečce, kterou jsem vám dal narychlo přečíst, kterou jste částečně přečtli, a jestli jste nepřečtli, na tom celkem nezáleží, tak to považuji za nedostačující, co jsem tam napsal, za prostě za málo, prostě především za nevysvětlené, tak proto si dovolím teď aspoň začátek z toho budoucího díla vám tady předvést, abyste měli možnost si doplnit to, co v tom krátkém provizorním díle je jenom zprostředka vzato. Zaručeně to, co teď řeknu, nebude zprostředka, nebož bude od začátku. Ty mě dáš za pravdu, že když člověk by chtěl třeba vniknout už třeba jenom do logaritmů, do jejich podstaty, třeba jenom dekadických, tak to není dost dobře možné, kdyby neznal elementární matematiku, která předchází. Například, jaké by mu to dělalo potíže pochopit, že třeba násobeně tam pouhé sčítání, kdyby si neuvědomil, že a na druhou krát a na třetí je a na pátou, viď? Že to sčítání exponentů, že tady je exponent 10 a tak dále. Dále mi dáš za pravdu, že ten, kdo by se chtěl naučit vyšší matematiku, nesmí otálet a musí si vzpomenout na celou elementární matematiku. Nebo kdyby si na ní nespomněl, neříkám, že ji má opakovat, jestli si dovede vzpomenout, proč by opakoval. A kdyby tam měl mezery, tak může se naučit nějaký formulky, podle kterých tu vyšší matematiku může taky spočít, jenom na to třeba nepřijde. To je pár vzorečků, že? To víš. Ale nebude vědět, proč to je. A když má vědět, proč to je, tak musí zvládnout elementární matematiku, nebo si musí na ní vzpomenout. A tak taky já, až budu psát tento druhý díl, to znamená, tento první byl rozpojení, ten druhý díl bude spojení, tak já nebudu spolehat na to, že si na něco vzpomenete, nebož já budu bohužel opakovat s vámi. Ano? A elementární věci, čili budu vás krutě dožírat. A uvidíte, že to budu zase svérázně opakovat. Není už třeba opakování provadit tím způsobem, jako jsme to poprvé učili, pochopitelně. Budu to provadit takovým způsobem, jako že jsme se to několikrát učili, a že už je to opravdu opakovací hodina. Opakovací hodině se dá probrat třeba 20 lekcí původních v jedné, ano? A tak tímto způsobem bych chtěl navázat na to a chtěl bych se doprošovat z tohoto souhlasu. Já považuji za nutné si uvědomit, že jestliže kráčíme za spojením s Bohem, že je možné toto spojení dosáhnout jenom proto, že ho nepotřebujeme dosahovat. Protože už ho máme. Kdyby tento fakt tady nebyl, tak bychom nikdy spojení nenalezli. Protože tady v této oblasti platí, co už není, to nemůže být. protože jdeme do oblasti, kde věci jsou, a ne kde věci se stávají. Jestliže vstupují do oblasti, které jsou, tak buď jsou, anebo nejsou. A protože už jsou, proto tam mohu já vstoupit s tímto vědomí, které se stává. Musím ale umět odstoupit od toho stávání, jak jsme si už vykládali v minulé lekci s vámi, se všemi i s tebou. Ano? Čili já musím přejít ze stavu proměn všeho druhu. Proměn všeho druhu. Já jsem je všechny ty proměny nazval pohybem. Ano? Ze stavu pohybu do stavu klidu. Ježíš mu říkal pokoj, protože on to není klid, pravděpodobně jsem říkal klid kamene, je to pokoj. On totiž kamen taky není bez stav klidu, že ano? Ale to, co on přinášel, to je pokoj. To je požehnaný stav, ve kterém člověk není rušen párem dvojic. Není rušen jakýmkoliv znakem dualismu. Ano? To je pravé spojení.